«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі 9 фактів про президентські вибори в Білорусі, які відбудуться 9 серпня.
Факт номер 1. Жодного з головних опозиційних до Лукашенка лідерів не зареєстрували кандидатом в президенти.
Лукашенко про опозиційних суперниць.
Нашли ці трьох нещасних дівчонок. Вони ж не розуміють, що вони читають. Що ви їм пишете?
Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська про день після виборів.
10-го об'являють результати, і Тихановська становиться президентом.
Про це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». У Білорусі в неділю 9 серпня відбудуться президентські вибори. За посаду глави держави змагаються 5 кандидатів, серед яких незмінний протягом 26 років чинний президент Олександр Лукашенко, опозиційна кандидатка Світлана Тихановська, дружина затриманого ще навесні відеоблогера, а також Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень. Цього тижня близько 60 тисяч людей долучилися до опозиційного мітингу в Мінську, на якому кандидатка в президенти від опозиції Світлана Тихановська заявила, що втомилася боятися і хоче мирним шляхом запровадити зміни в країні. Далі Олена Римовська.
Це був поки що найбільший опозиційний мітинг, в якому взяли участь десятки тисяч людей. Вони зібралися в одному із парків Мінська, щоб висловити свою підтримку кандидатів. Кампанія Світлани Тихановської, щоб завершити 26-річне правління нинішнього президента Олександра Лукашенка, набирає обертів. 37-річна жінка – самовисуванець на посаду президента. Вона пішла на це після арешту чоловіка – політичного активіста, який сам хотів взяти участь у виборах. Їхня історія здобула підтримку.
Я не політик, і власть мені не нужна. Но мой муж за решеткой. Я вынуждена была спрятать своих детей ради их безопасности. Я пожертвовала спокойной жизнью ради нас всех. Я устала терпеть. Я устала молчать. Я устала бояться.
Перше коло виборів заплановане на 9 серпня, але останні вибори в Білорусі ні західні уряди, ані спостерігачі не визнали вільними чи справедливими. Упродовж цієї кампанії були заарештовані сотні опозиційних активістів, а для інших опозиціонерів унеможливили участь у президентських перегонах. Та натовп на мітингах Тихановської постійно зростає.
Ну, я вважаю, що нам потрібні переміни. 26 років нічого не змінялось, треба обновляти.
Поддерживаю перемены в стране и очень хочется, чтобы эти выборы прошли честно. И у нас в стране что-то изменилось в лучшую сторону.
Підтримка Тихановської, можливо, зросла і через пандемію COVID-19. Лукашенко заперечив цей вірус як психоз. Але навіть офіційна статистика говорить про майже 70 тисяч випадків захворювання і сотні смертей. Справжні цифри можуть бути набагато вищими. Однак є думки й про глибші суспільні зміни в Білорусі.
Білорусь є світовим рекордсменом по кількості шенгенських віз. Люди доволі часто їздять в Європу, як мінімум в Польщу і Литву, а многие подальше. Много людей получало образование в Европе. Это уже гораздо более популярно в Беларуси, чем образование, например, в Москве или в других российских городах. И вот сейчас огромная дистанция появилась между обществом и властью, устройством жизни, и это не может, в конечном счете, не привести к переменам.
Напередодні мітингу Тихановської державне телебачення показало драматичні кадри рейду силовиків, під час якого заарештували понад 30 імовірних російських найманців. Слідчі заявили, що вони мали на меті дестабілізувати Білорусь і були спільниками чоловіка Тихановської. Вона відкинула ці звинувачення, а деякі аналітики вважають, що арешти були політичним ходом Лукашенка. Провладне телебачення також показало навчання елітних підрозділів з боротьби з заворушеннями. Тонкий сигнал для опозиційних протестувальників. Чимало суперників президента Лукашенка на минулих виборах опинилися за ґратами. І він насміявся над ідеєю, що жінка може керувати Білоруссю. Та з наближенням дня виборів ця ідея, як виглядає, стає дедалі більш популярною.
І Світлана Тихановська!
А ось як Олександр Лукашенко у своєму зверненні до білоруського народу висловився цього тижня з приводу трьох жінок – Світлани Тихановської, Вероніки Цепкало та Марії Колесникової, чиї штаби об'єдналися, щоб протистояти чинному президентові.
Ну що ви творите? Нашли ці трьох нещасних дівчонок, вони ж не розуміють, що вони читають. Що ви їм пишете? Что вы им пишете? Приведем нечестные выборы, выпустим экономичных, политичных наркоманов, уголовников, проведем честные выборы и будем жить. Но вы же им хоть подскажите, что не президент в Беларуси назначает выборы, что после нечестных выборов никогда белорусский парламент не ввергнет страну в череду предвыборных кампаний и не назначит очередные выборы. Вы хоть об этом подумайте. Что вы им пишете? Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит. Различайте реальную политику, реальную оппозицию и фанерных марионеток. Нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда.
Білоруський опозиційний політик Валерій Цепкало, якого не зареєстрували кандидатом у президенти, який покинув Білорусь через погрози, у прямому ефірі Радіо Свобода у київській студії прокоментував ситуацію довкола опозиційної кандидатки Світлани Тихановської.
Почему он Светлану зарегистрировал? Да именно потому, что он считал, что это просто домохозяйка, что это просто человек, который, значит, занимался тем, что воспитывает детей. Мою супругу тоже, что он может ей предъявить? Он может ей предъявить, что она зарплату зарабатывала, налоги платила. Что он может предъявить другой девушке, Марии, которая не вела деятельность на территории Республики Беларусь? И это вот он сделал эту ошибку, то есть он посчитав, что он не может, он испугался конкурировать с нами, он давно не может конкурировать в чесній боротьбі.
Підсумовуючи тему, моя колега Оксана Думська зібрала 9 найцікавіших фактів про білоруські вибори.
Факт номер 1. Жодного з головних опозиційних до Лукашенка лідерів не зареєстрували кандидатом в президенти. А таких було троє. Відеоблогер Сергій Тихановський, екс-банкір Віктор Баборико та колишній дипломат і директор парку високих технологій Валерій Цепкало. Тихановському ЦВК відмовили у реєстрації ще на першому етапі, а його самого заарештували, висунувши звинувачення одразу за кількома статтями. Одна з яких – грубе порушення громадського порядку. Щоб підтримати чоловіка, у кандидати вирішила податися його дружина Світлана. Її центр виборчком таки зареєстрував.
Змогу далі боротися за супруга і людей Республіки Білорусь.
Баборико, якого називали головним конкурентом Лукашенка на виборах, ЦВК не зареєструвала, нібито через незадекларовану власність в офшорах. Не оминув його і арешт.
Я вважаю, що я все-таки сильний чоловік.
Цепкало відмовили у реєстрації через недостатню кількість підписів за його кандидатуру. Хоча сам він запевняє, підписів було удосталь, але майже половину із них ЦВК визнала недійсними. Після цього політик вирішив виїхати з Білорусі разом із дітьми, адже заявив, що на нього тиснуть.
Ви в цей момент, мабуть, догадавшись о тому, що читал и слышал в различных ваших интервью о том, что вас тоже ждет, возможно, арест, и решили выехать за пределы Беларуси. Перед Киевом вы посетили Москву, дальше собираетесь ехать в Европу. Куда именно?
В Варшаву я планирую, потом в Прибалтику. То есть я хочу посетить все страны, которые являются соседями Республики Беларусь, потому как именно в странах-соседях наибольший интерес проявляется к тому, что происходит у нас в стране.
Факт номер 2. Вперше за історію сучасної Білорусі альтернативний кандидат зібрав багато підписів. І це був Віктор Баборико. Щоб зареєструватися кандидатом в президенти у Білорусі, необхідно зібрати 100 тисяч підписів громадян. Баборико зібрав понад 430 тисяч підписів. І це абсолютний рекорд серед альтернативних кандидатів за всі роки. Щоб підписатися за опозиційних кандидатів, цього року у Білорусі вишуковувалися довжелезні черги. Факт номер 3. Опозиційна кандидатка зібрала наймасовіший за останні десятиліття мітинг у Білорусі. Йдеться про Світлану Тихановську, дружину затриманого блогера. Разом з нею акції проводять ще дві жінки: дружина Валерія Цепкала Вероніка та координаторка штабу Бабарико Марія Колеснікова. Їх разом називають тріо жінок. Факт номер 4. За період президентської кампанії сотні людей були затримані. За цей час у Білорусі відбулися десятки акцій у різних містах. Часто вони супроводжувалися насильством з боку міліції. Правозахисники нарахували 700 затриманих з початку кампанії. Це і звичайні мітингувальники, і учасники ланцюгів солідарності, і політики. 25 людей нині вважають політв'язнями. Факт номер 5. Зрозуміти рейтинги кандидатів у президенти напередодні виборів нереально. Просто не існує незалежних установ, які могли б провести опитування, а ЗМІ потрібна спеціальна акредитація від Інституту соціології для публікації соцопитувань. Утім, ще на початку кампанії кілька медіа та телеграм-каналі провели своє опитування у мережі. Згідно з ними, Лукашенко набрав би на виборах близько 3-6%. Хоч ці дані зовсім не є репрезентативними, Лукашенка почали називати «Саша 3%». І в Білорусі це навіть стало мемом. Деякі ЗМІ навчилися обходити заборону на соцопитування. Наприклад, Тутбай розмістив у Твіттері опитувальник щодо найцікавіших фільмів. А серед варіантів додав «Самотній чоловік», «Три жінки», «Інший» та «Жоден не цікавий». Факт номер 6. Пандемія коронавірусу вплинула на президентську кампанію у Білорусі. Експерти припускають, що COVID-19 погіршив рейтинги влади. Це навіть підтвердила прес-секретарка Лукашенка. Багатьох обурила реакція президента на пандемію. Він став чи не єдиним лідером у Європі, який називав вірус коронапсихозом, казав, що його можна лікувати горілкою і трактором. За словами Лукашенка, обмежувальні заходи вбили б економіку країни. Факт номер 7. Лукашенко заперечує низький рейтинг і називає активістів майданутими. Чинний президент то казав, що фальсифікувати вибори не буде і на все воля народу.
9 августа все решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию. Слушайте, вы что, меня спустя четверть века президента за дурака считаете?
То называл активистов майданутыми.
Всех этих майданутых хочу предупредить, что Майдана в Беларуси не будет.
То вбачав у діях опозиції руку Кремля.
Ну ясно, що там за ними кукловоди ці стоять.
Факт номер 8. Ці вибори у Білорусі можуть відбутися з фальсифікаціями через ймовірні порушення на дільницях. Більшість місцевих активістів з ініціативи «Чесні люди» не змогли потрапити до складу виборчих комісій, щоб наглядати за ходом голосування. З понад 2000 охочих долучили всього 5. Більше того, ЦВК вирішив скоротити кількість спостерігачів нібито через ситуацію з коронавірусом. Хоча критики кажуть, що це відмовка, адже святкувати День перемоги пандемія не завадила. Факт номер 9. Жодні вибори у Білорусі, окрім перших, не визнавали справедливими на міжнародному рівні. Тобто усі повторні переобрання Олександра Лукашенка. На посаді він незмінно перебуває вже майже 26 років.
Іноді сам собі завидую. Я же останній і єдиний диктатор в Європі.
У Європейському Союзі передвиборчу кампанію у Білорусі розкритикували. Закликали Мінськ не переслідувати політичних опонентів та провести демократичні вибори 9 серпня.
Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська дала відповідь на запитання, що буде 9 і 10 серпня.
9-го проведення виборів, 10-го об'являють результати і Тихановська становиться президентом.
А якщо об'являть, що ні?
Ну, тоді ми будемо захищати свої голоси.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, як протестувальники на Далекому Сході Росії підтримують протести в Білорусі напередодні виборів. Як у США готується до своїх президентських виборів.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Ключові тези слухання кандидата на посаду посла США в Україні Кіта Дейтона.
Тоді, як США лишаються прихильником дипломатичного вирішення конфлікту, ми підтримуємо право України на свій захист проти нинішньої російської агресії на Сході.
На виборах у США цього року вперше можна буде проголосувати українською мовою.
Українська мова буде доступна на виборах усіх рівнів, як місцевих, так і президентських, та виборах до Конгресу.
Дізнаємося, який зв'язок відчувають протестувальники на далекому сході Росії і у Білорусі.
Плакати, які тут люди несуть в колоннах, дуже необычні. Наприклад, Білорусь, Хабаровськ, рядом.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Два протестних рухи відбуваються на відстані 9 тисяч кілометрів один від одного. Один у Білорусі, інший у Росії. Але їх об'єднує бажання домогтися реалізації базових демократичних норм.
У двох країнах гуртуються великі групи людей, об'єднані одним ідеалом – демократією. У Мінську протестувальники вимагають, щоб вибори президента, призначені на 9 серпня, були вільними та чесними. Вони також хочуть, щоб авторитарний президент Білорусі Олександр Лукашенко пішов із посади після 26 років у владі. У Хабаровську вони підтримують колишнього губернатора, якого звільнили з посади, а також звинувачують в організації вбивств підприємців у 2000-х роках. Багато хто вважає, що ці звинувачення є політичним замовленням Кремля.
Як ви бачите, плакати, які тут люди несуть в колоннах, дуже необычні. От, наприклад, Білорусь, Хабаровськ, рядом.
25 липня деякі протестувальники з Хабаровська вийшли на контакт з протестувальниками у Мінську. Пізніше в Білорусі з'явилися плакати на підтримку Хабаровська. «Хабаровськ, Білорусь з тобою».
Ми вважаємо, що у кожного має бути право на чесні вибори. У нас їх на нашій пам'яті ніколи не було, а у хабаровчан вони були. Вони вибрали свого чесно ізбраного губернатора, але їх його лишили.
Ми дійсно живемо дуже далеко друг від друга, але нам приємно, що у нас спільні ідеали. Я звернув увагу, що на останніх мітингах в Хабаровську стали з'являтися плакати, які требують чесного, свободного, справедливого суду в Хабаровську. І це дуже созвучно нашим лозунгом. Ми просто хочемо чесних виборів.
Погляд з Хабаровська схожий.
Це добрі, терпеливі люди. Ми теж тут терпеливі. Терпимо, да вже не можемо. І вони одновременно не можуть. Вот. Тому я бачу паралелі вместе з Білорусією і Хабаровськом. Не тому, що ми такі всі протестанти, а тому, що нас об'єднує одне – право вибору, право чесних виборів.
Справжня реформа Збройних сил України та оборонної промисловості – такий пріоритетний напрямок роботи в разі затвердження на посаду посла США в Україні назвав Кіт Дейтон у свідченнях, поданих до слухань у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин. Слухання із затвердження Дейтона на посаду посла відбулися у середу. У своєму вступному слові до законодавців він поклав відповідальність за воєнний конфлікт в Україні на Росію, яка його створила і підігріває. Дейтон запевнив сенаторів, що США будуть залишатися адвокатом дипломатичного вирішення конфлікту.
Тоді як США лишаються прихильником дипломатичного вирішення конфлікту, ми підтримуємо право України на свій захист проти нинішньої російської агресії на Сході і виступаємо проти російської нелегальної окупації Криму.
Щодо Криму, Дейтон запевнив сенаторів, що США зобов'язуються покінчити із порушенням Росією міжнародного законодавства на окупованому півострові. На думку дипломата, пріоритетними в Україні наразі є впровадження судової та правоохоронної реформ. Дейтон, сам колишній військовий, заявив, що найбільшої підтримки потребують українські повітряні та морські сили. Міжнародні лобісти активізували свої зусилля у Вашингтоні на підтримку газопроводу «Північний потік-2», будівництво якого Білий Дім та Конгрес намагаються заблокувати. Причетні до Росії структури активізували кампанії дезінформації у Сполучених Штатах. Які нові тактики поширення фейків вони використовують? Дізнавався у Вашингтоні кореспондент «Голосу Америки» Остап Яриш.
Після 2016 року, коли Росія втручалась в американські вибори, США занепокоїли, що спробує Кремль зробити це знову у 2020-му. Нещодавно з'ясувалося, що російські спецслужби використовують три англомовні новинні сайти для поширення дезінформації про коронавірус напередодні виборів. Попри те, що візуально самі вебсайти виглядають не надто професійно, чиновники відзначають, що публікації там викладені чудовою англійською мовою. Для того, щоб створити ілюзію достовірності та приховати першу джерелу джерело, фейкові матеріали згодом поширювали на інших новинних ресурсах та з допомогою ботів у соцмережах. Це не нова тактика, каже медіаексперт Берет Шлафер.
З погляду дезінформаторів, публікація на сайті з небагатьма відвідувачами може бути такою ж ефективною, як публікація на сайті з високим трафіком. Адже, звісно, інші люди та інші сайти підхоплять цю інформацію та поширять її самостійно.
Потенційне втручання Росії в цьогорічні вибори викликає серйозне занепокоєння, каже Девід Чімер з Єльського університету. За його словами, Росія може втрутитись у три різні способи – до, під час і після виборів.
Перший шлях – маніпулювати виборцями та формувати публічну думку. Це те, що Росія зробила у 2016 році з електронною поштою та пропагандою у соціальних мережах. І історія цих операцій показує, що ця тактика постійно розвивається. Другий шлях – націлитись на сам виборчий процес, саботувати голосування. І третє, що мене непокоїть, це що Росія та інші хочуть зробити після виборів, щоб підважити результати або впевненість у результатах.
Аналітики погоджуються. З одного боку, США мають досвід 2016 року і знають, на що здатна Росія. Але з іншого, через пандемію виборча система США стала значно вразливішою. Адже дотепер невідомо, як саме виглядатиме процес у день голосування.
Російська традиція – це скористатись вже існуючими слабкостями. А ми дуже вразливі до саботажу виборчого процесу. Є дуже багато сумнівів через пандемію, через припущення президента, що вибори будуть нечесними, незалежно від дії Росії. А з російської перспективи, це надзвичайна можливість сильно вдарити по провідній демократичній державі світу.
Девід Чімер каже, основна ціль Росії не привести до влади конкретного кандидата, а розділити суспільство та підірвати демократичну систему США зсередини. Та на думку медіаексперта Брета Шлафера, американське суспільство перед виборами розділене і без російського втручання.
Росія ніби сидить і каже, знаєте, ми можемо перечекати це, тому що зараз американці і так воюють одне з одним, а з іншого боку вони можуть сказати, американці дійсно вчепилися одне одному в горлянки, і їм просто потрібен ще один поштовх, щоб перейти межу. На мій погляд, дуже можливо, що цьогоріч може бути обмеженіше втручання, ніж у 2016-му.
Американський президент також каже, що вибори цього року можуть бути нечесними через голосування поштою, за яке активно виступають у Демократичній партії США. Дональд Трамп заявив, поки що не знає, чи визнає результати виборів.
До президентських виборів у США залишається менше 3 місяців. Вони відбудуться 1 вівторка листопада. Яку стратегію сьогодні обрав президент Трамп, щоб вдруге стати президентом? І що може йому завадити? Дізнавалася Юлія Ярмоленко.
Він висушує політичне болото, захищає кордони країни і повертає американську мрію тим, про кого забули. Таким бачать Дональда Трампа його прихильники. На цьому чинний президент і будує свою кампанію з переобрання.
Ніколи ще, певно, кандидати не були настільки різними. Ми хочемо закону і порядку. Вони не хочуть закону і порядку.
А от демократ і колишній віцепрезидент Джо Байден по-іншому характеризує свого суперника.
Небезпечно некомпетентний і нездатний, на мою думку, бути лідером у світі і вдома.
Коли Дональд Трамп, магнат світу нерухомості і зірка реаліті-телебачення, оголосив, що балотуватиметься у президенти 2015-го, це зустріли хвилою скептики. Його перемога над колишньою держсекретаркою Гіларі Клінтон здивувала багатьох. Трампу вдалося об'єднати навколо себе певну групу американських виборців.
Диспропорційно це блакитні комірці, працівники виробничої сфери. Диспропорційно у них нема вищої освіти, але їхня лояльність до Трампа шалена.
У грудні 2019-го Палата представників Конгресу оголосила імпічмент президенту Трампу за обвинуваченнями у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу. Його звинуватили у спробі обміняти військову допомогу Україні на політичну послугу. Сам Трамп назвав це полюванням на відьом. Врешті, контрольований республіканцями Сенат виправдав президента. А вже за кілька місяців на адміністрацію Трампа чекало нове випробування.
Сьогодні я хочу поговорити з вами про безпрецедентну відповідь нашої нації на пандемію коронавірусу.
Поки кількість випадків зараження COVID-19 зростає, рейтинги Трампа йдуть на спад. І хоч майже 80% республіканців схвально оцінюють дії президента під час пандемії, серед незалежних ця цифра сягає 33%, а серед демократів – менше 9%. Не допомагають популярності очільника Білого Дому і національні протести проти расової несправедливості, які почалися місяці після смерті під час затримання поліцією Джорджа Флойда і позначилися спалахами насильства у деяких містах. Рішення президента Трампа надіслати туди федеральні сили, аби вгамувати мітинги, викликали шквал критики.
Я думаю, що коронавірус зірвав пластир, який прикривав багато ран, які гноїлись вже давно.
Ще одна надзвичайно важлива для виборців річ – стан економіки. І ситуація тут може боляче вдарити по шансах президента Трампа на переобрання, кажуть аналітики. Свіжі дані показали, минулого кварталу американська економіка пережила рекордне падіння.
На виборах у США цього року уперше можна буде проголосувати українською мовою. Таку можливість отримали виборці в окрузі Кук, куди входить місто Чикаго. Рішення ухвалили в адміністрації округу. Подробиці Остап Яриш.
Українська мова буде доступна на виборах усіх рівнів, як місцевих, так і президентських, та виборах до Конгресу.
Українська мова на бюлетнях, українська мова на планшетах, також з можливістю прослухати аудіо для людей, які неповносправні, не зможуть прочитати. Також таблички вказівні, такі, знаєте, зі знаками на виборчих дільницях, там хід, вихід, куди йти. Тобто весь процес виборів буде перекладено на українську мову, і це насправді історичне рішення і велике досягнення для всієї української громади.
Окрім української, виборчий процес також зроблять доступним 12 різними мовами, серед них польською та російською. Втім, це важливо не лише для людей, а й для політиків. Міла Логова каже, це дає їм доступ до тих людей, які не володіють вільно англійською і не розбираються у виборчому процесі.
І якщо перекласти на українську мову абсолютно весь процес, наприклад, програми, які є, також розповісти, хто обирається, які функції буде ця людина виконувати, які функції передбачається посада. Люди будуть вибирати більш вдумливо, більш свідомо і будуть більше зацікавлені в виборах, тому що коли ти розумієш, коли для тебе зробили крок назустріч і перейшли на твою рідну мову, звичайно, що це викликає великий і подяку, і інтерес до цього процесу.
Округ Кук – перший у США, який додав українську мову до виборчого процесу. Проте активісти сподіваються, це стане прикладом для інших округів та штатів, де проживає багато українців.
Зараз ми зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі дізнаємося, які нові кроки роблять учені і винахідники у боротьбі з коронавірусом. Як українці долучилися до створення саундтреку до серіалу «Чорнобиль».
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломолахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі. Лікар із Закарпаття про те, як важливо не применшувати загрозу коронавірусу.
Є й молоді, які могли жити, а вони, власне, померли. А чому? Бо вони думали, що це дурниця.
Чеський лікар винайшов точніший і комфортніший прилад для тестування на COVID-19.
Прилад Мирослава Свободи назвали інноваційним, а у чеських газетах поруч із його фото заголовки «Винахідник домашнього тесту на COVID».
Історія із саундтреком до Чорнобиля. Як до запису долучився український продюсер із Вашингтона і хто його виконав? Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Вже 3 тижневі зміни відпрацювала у Закарпатській обласній лікарні ендокринолог Іванна Свердлюк. Разом з іншими лікарями вона дбає про пацієнтів із COVID-19. Легені хворих коронавірусом заповнюються мікротромбами. Деякі люди помирають, задихаючись. Вони притямні, вони все розуміють, говорить лікар.
Я саме перший свій раз я пішла в другу бригаду, тобто це було відразу після Пасхи. Що таке бригада? Це є 4 лікарі, це 8 медсестер і 2 санітарки. І ми працюємо в режимі 24/7, тобто ми заходимо в суботу або в середу, власне зараз вже 2 рази в тиждень, бо є 2 бригади, і ми тиждень живемо там. Слово «живемо» сказати важко, тому що кожні 12 годин ми заходимо в зміну. Це полягає у вдяганні на себе повністю захисного одягу. Це є мінімум 10-12 елементів. 4 години ти працюєш, власне, з цими пацієнтами. Тобто ти виконуєш сугубо лікарську роботу, але дуже часто, коли не встигається, ти береш і колеш, і внутрівенні, і внутрімязеві ін'єкції. Буває таке, що ми перестеляємо важкохворих всі разом, тому що є багато лежачих. Ну і через 4 години я дочікуюся зміну, і після того я здаю зміну, і я йду, таке слово, розмиватися. Тобто я протягом 40 хвилин методично знімаю з себе кожен елемент так, щоб я практично не мала змоги заразити. Самий негативний момент теперішньої роботи, що дуже спекотно. Дуже спекотно. Внутрі костюма може бути 50 і 60 градусів. Були і обмороки в дівчат, тому що дійсно ставало погано, тому що спід просто заливає все. Ну, а відповідно, іде втрата рідини, і дівчата падали в обморок, були такі. А зняти з них маску, ви самі розумієте, це нереально. І ти мусиш її вивести так, щоб вона розмилася по правилам. Перше, що ми їм даємо, це кисень. Друге, що ми їм даємо, це препарати, які запобігають тромбоутворенню. Це не класична вірусна пневмонія. Це є мілкий пневмоніт судин легень, тобто це є мікротромби. Всі легені в тромбах. Це не є вірусна пневмонія, до якої ми звикли. І тільки на третьому місці або на четвертому ми під'єднуємо антибіотики, коли вже є доказана бактеріальна інфекція. Їм антибіотики – це те саме, що при перитоніті грілкою гріти живіт, розумієте? Дуже не люблю це слово, пацієнт помер, бо в нього були супутні ускладнення. Да, є і такі, цукровий діабет, бронхіальні астми, інші патології, але є й молоді, які могли жити, а вони, власне, померли. А чому? Бо вони не вірили, бо вони думали, що це дурниця, вони думали, що це все придумано. І вони не йшли до останнього, а їх привезли, вони за 5-6 годин помирали. Пацієнт останній, я до сих пір не можу прийти до тями, тому що він був молодий, він був активний. І як він питав мене, бо я його приймала і тримав за руку, чи буду я жити, а я йому казала, що будете, і ми з вами в городі зустрінемося на каві, власне, цей пацієнт помер позавчора вночі. Просто мені шкода, що люди не хочуть нам допомогти. Він не передбачений, бо ми його не знаємо, цей вірус. А бачите, як людина задихається, це дуже страшно. Я працюю медиком з 99-го року, лікарем. І чесно, бачила смертей багато, але смерті людей, які задихаються, тобто вони при тямі, вони все розуміють, вони просто задихаються. Це жахливо.
У Чехії планують запустити у масове виробництво недорогі індивідуальні набори для тестування на коронавірус. За їхньою допомогою взяти зразок на аналіз самостійно зможе практично кожен. А все через унікальну технологію, яку ще кілька років тому винайшов чеський хірург Мирослав Свобода. Прилад нині проходить процес сертифікації, але його вже бачив і пробував на собі Сергій Стеценко.
Кілька тижнів тому я, повертаючись з України до Чехії, зобов'язаний був пройти тест на коронавірус. І зразків ми набрали звичайною ватною паличкою. Було це швидко, але не дуже приємно. І що пропонує чеський лікар? На перший погляд, це наче прилад з фантастичних фільмів про прибульців. Насправді, така хитра конструкція на практиці має зробити процес тестування більш комфортним.
Перше, що має зробити пацієнт, це взяти ввести у ніс трубочку. Вона зроблена із м'яких матеріалів, аби не подразнювати слизової. Коли ви повністю ввели її, потрібно висунути ватну щіточку, яка розташована всередині цієї трубки. Кілька разів прокрутити, і все готово.
Прилад Мирослава Свободи назвали інноваційним, а у чеських газетах поруч із його фото заголовки «Винахідник домашнього тесту на ковід». Насправді технологію, а саме цю трубочку, лікар розробив ще кілька років тому.
Прийшов коронавірус.
Передусім винахід призначався для хірургічних операцій та інших діагностувань. Коли почалася пандемія, ми подумали, що наша трубочка може допомогти у заборі аналізів з носоглотки.
Деякі деталі для тестера запозичені з класичних лікарських прилад, як от частина шприца. Та от деякі необхідно було проєктувати з нуля.
Багато експериментували. От, до прикладу, деталь має розподілити взятий у пацієнта матеріал у три різні колби, аби у лабораторії могли детальніше провести аналіз. І ми вигадали таку деталь із трьома пластиковими голками.
У Чеському інституті біохімії, який долучився до розробки, переконують, ці тести, окрім більшого комфорту для пацієнта, нададуть змогу у рази збільшити точність тестувань.
Перші тести були не дуже практичні та мали ефективність близько 60%. Пацієнту, якому робили тест, було боляче і неприємно. Він смикався. Часто були помилкові негативні результати.
У індивідуальному наборі буде покрокова інструкція, тож взяти зразок для аналізу зможе будь-хто.
Після того, як людина зробила тест, має заповнити таку просту картку, де опише симптоми та надасть інформацію про себе. Відібрані зразки потрібно буде віднести до свого лікаря або до найближчої гігієнічної станції.
Попередня ціна пристрою приблизно 150 гривень. За послуги лабораторії, щоправда, платити доведеться окремо. Однак, за задумом Мірослава, ціна на тестування має значно знизитися, адже людина братиме зразки самостійно, без участі лаборантів. Набором вже за цікавилися у чеському МОЗі, і пристрій нині на стадії сертифікації. Якщо усе мене вдало, такі індивідуальні набори можуть з'явитися у чеських аптеках вже восени.
Британсько-американський серіал «Чорнобиль» став торік справжньою сенсацією і здобув низку престижних нагород, зокрема «Еммі», «Золотий глобус» і «Бафта». А саундтрек до серіалу отримав «Греммі». Музику написала ісландська композиторка, але українські музиканти брали участь у створенні композицій. Розповідь Марії Прус.
Пронизлива і глибока. Ця пісня «Реквієм. Вічна пам'ять» стала однією з провідних композицій до серіалу «Чорнобиль». Авторка – ісландська композиторка Гільдур Гуднадоттір, а виконання – львівського муніципального хору «Гомін». Участь українських музикантів у створенні цього саундтреку стала можлива завдяки Андрію Підківці, українському флейтисту і продюсеру зі Львова, який живе у США 25 років.
Мені надзвичайно приємно було, що вони звернулися до моєї компанії, яку я заснував тут вже кілька років тому назад. Це є Ukraine Recordings. І от ми здійснюємо такі різні проекти. Дзвінок, скажімо, поступив до мене з Німеччини. Їхня компанія, яка в Європі, HBO є, подзвонила мені, чи я можу записати такий проект для HBO. Проект здійснився дуже-дуже швидко, і все було записано буквально за якісь лічені години.
Хор «Гомін» існує вже понад 30 років. Колектив ставав лауреатом регіональних, національних та міжнародних конкурсів. Андрій Підківка каже, що обрав хористів за їхнє звучання.
Там надзвичайні голоси є у Львові, особливо низькі голоси, де потрібно було співати дуже-дуже низькі ноти, що було потрібно, власне, для композитора і для оранжувальника.
Зазвичай музику до фільмів записують у студії або на сцені філармонії. Але для цієї композиції важливий був автентичний звук.
Оскільки це є церковна музика, ми вирішили, щоб створити оцей природній такий амбіант, ми вирішили писати це в церкві. І там абсолютно не було ніякої обробки. Як оце воно звучало в церкві, так натуральним чином воно перенеслося, потім наклалося на картину.
У січні Гуднадоттір отримала за свою роботу Греммі і стала першою жінкою, яка перемогла у номінації «Найкраща музика до кіно чи телефільму». Нещодавно офіційний диплом із визнанням участі у створенні саундтреку прийшов Андрію Підківці.
Безперечно, я щасливий, і щасливий, що ми дістали Гремі. Це є велика подія в моєму житті. Вона мене буде штовхати до подальшого в такого креативу, до розвитку, до кращих і багато більших проєктів цікавих. З різними музикантами, з різними композиторами з Америки, з Канади. Я сподіваюся, з Європи більше буде.
Чорнобиль вже не перша співпраця Підківки із Голлівудом. Серед попередніх робіт – композиції до документального фільму «В Арктику», який озвучувала Меріл Стріп. А також музичний супровід до театралізованого дійства «Середньовічні часи» із лицарями, вершниками та зануренням в епоху. Цю музику записували за участі Національного симфонічного оркестру України.
Цей проєкт вже ми робимо на протязі 12 років, тобто кожних 4 роки це шоу міняється. Як ви туди йдете, ви слухаєте цю музику, ця музика була записана Київським симфонічним національним оркестром. А як ви слухаєте хор, хор співає по-українськи. До речі, моя дружина написала повністю лірику до всіх хорових творів.
Окрім налагодження співпраці між закордонними компаніями і композиторами із українськими музикантами, Підківка разом з дружиною Соломією Горохівською започаткував музичну школу і сам виступає на різноманітних фестивалях та подіях. Він каже, українським музикантам є що показати американській публіці.
В нас надзвичайні педагоги, в нас надзвичайні музиканти. Тобто школа є унікальна, школа не поступається ніяким рівням, що є за кордоном.
Андрій Підківка має ступінь доктора музичних мистецтв, але окрім академічної музики, він активно розвиває саме фольклорну, адже вона може стати однією із культурних візитівок України.
Українцям завжди є чим пишатися, де б вони не були, у якій би частині світу. І ось на цій позитивній ноті я поставлю крапку. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Я пишаюся вами. Зустрінемось за тиждень. Залишаємося здорові.